Mým dnešním hostem do domu bude Eliška Hašková-Kulič, která pracovala 18 let jako zvláštní asistentka prezidentů v Bílém domě. Dnes u nás učí etiketu a zdůrazňuje, že etiketa bez etiky nemá příliš smyslu. Můžete poslouchat povídání o tom, jaké to bylo, seznámit se s JFK nebo s Lyndonem Johnsonem. Dozvíte se i takovou zajímavost, že třeba Richard Nixon byl její nejoblíbenější prezident. Milí posluchači, žena, která skutečně po 27 let věděla, jak se ten svět točí, usedne za malou chvíli jako host do domu naproti mě ve studiu. Vánoce. Milí posluchači, dáma, která dnes usedla do našeho křesla, se narodila v Praze ve významné bankéřské rodině. Když jí bylo 9, tak její život nabral nečekané obrátky. Emigrace, roztržení rodiny, vyrůstání v Americe, prestižní škola a nástup do Bílého domu 3 měsíce před atentátem na prezidenta Kennedyho. Prezidenti se střídali, ale ona zůstávala. Během 18 let, které tam strávila jako zvláštní asistentka, upravovala proslovy postupně 5 prezidentům. O svých osudech napsala knihu 5 amerických prezidentů, Česká babička a já. Mezitím zažila rozvod, bankrot a nový začátek, to když se vrátila do Čech, aby postavila na nohy staré rodinné sídlo. Eliška Hašková-Kulič, mým dnešním hostem do domu. Přeji vám příjemné dopoledne.
Dobrý den, hezké dopoledne i vám.
Paní Eliško, říká se, že Američané jsou idealisté a vy jste dlouhá léta pracovala pro nejmocnějšího Američana, postupně pro 5 prezidentů. Řekněte mi, nepřišla jste mezi těmi všemi idealisty ve vysoké politice vy o ideály?
Tak ne, já jsem velice vděčná, že jsem já sloužila v americké vládě v době, kdy to doopravdy byla považována a každém jako služba státu. A kdy Amerika byla morálním vůdcem světa doopravdy ve všech směrech tohoto slova. A dívám se na ty časy, že mě něco naučili a hodně naučili. A trošku smutně se dívám na to, co se děje dnes.
Vy říkáte, že se na to díváte trochu smutně. Řekněte mi, proč? Svět prochází změnami. A jak ty změny vnímáte vy?
Já si myslím, že každá změna je proces. Ale že bohužel tady nastaly změny k horšímu. Myslím si, že v roce 78 měl Solženicin úžasný projev na Harvardské univerzitě, kde řekl, že mluví jako přítel Ameriky a on byl přijat, jak víte, po jeho těžké zkušenosti v Rusku jako přítel Ameriky v té době. A řekl, že mluví jako přítel Ameriky, že říká, že excesivní materialismus zbaví Americe odvahy. Já si myslím, že se to stalo. On navíc řekl, že místo zabývání se lidskýma právama by se Západ měl zabývat lidskýma povinnostma. Myslím, že i to je velice trefné na náš svět. Pak řekl, že to jde v rádiu, asi bych já neměla říkat, ale taky řekl, že ten svět se stává strašně rychlým a to bylo před internetem, jak víte. A také strašně povrchním. A že nejpovrchnější z něho je tisk. Myslím si, že i nad tím se můžeme zamyslet v dnešní době, když pozorujeme, co se okolo nás děje. Takže já v tom projevu vidím všechno to, co mě strašně teď trápí v tom, co se ve světě děje. Víte, my jsme měli etický kodex na 4 stránky, když jsem pracovala v Bílém domě, ale byl zapsán vevnitř. Bylo tam spousta lidí, kterých dědečků a babiček a i rodin prostě nějaké peníze vydělali a oni se naopak chtěli věnovat tomu, aby se vrátilo té společnosti, který jejím rodinám pomáhalo tomu státu, aby se vrátilo něco dobrého. Takže se dali do práce v Bílém domě nebo na různých ministerstev amerických. Byli to lidi doopravdy, kteří nechtěli z toho nic dostat naspátek. Naopak byli rádi, že mohli oni něco přidat, nějakou hodnotu. A to já myslím, že strašně chybí. Takový lidi jsou, jejich velice málo, kteří dnes se takto věnují státní službě.
Paní Eliško, vy jste vzpomenula, že písemný etický kodex v Bílém domě měl pouhé 4 strany ve vaší době. Víte, kolik má dnes stran?
Si nedovedu představit, ale už jak víme od jednem z bývalým velvyslanců tady v poslední době, že byl on etický zár Bílého domu, a když mě přišel tisk se mě zeptat, co to znamená etický zár, tak jsem řekla, já to opravdu nevím, protože my jsme takovýho člověka nikdy přes 5 prezidentů, jak demokratů, tak republikánů, neměli, protože jsme to nepotřebovali. Každý z nás měl zakodovaný v našem vnitru, jak se máme chovat a co se od nás očekává. Prostě nikdo by se nechoval jinak.
Milí posluchači, mým hostem je Eliška Hašková Kulič. Je hostem do domu dopoledního vysílání a povídáme si tak s ženou, která během 18 let připravovala postupně projevy 5 americkým prezidentům. Paní Eliško, můj kamarád, který žije ve Spojených státech, říká, že nás na Američanech mate, že vypadají úplně stejně jako my, ale že je to zcela jiný živočišný druh. Že si vlastně nejsme podobní ve spoustě věcí. V ideálech, idealismu, historii, vnímání státu, sociálně ani politicky. Co si o tom myslíte vy?
Tak já až tak ty rozdíly nevidím. Já myslím, že je to, kde se v té společnosti nacházíte a asi v kterém času. Já si určitě myslím, že je špatné sem přijít z Ameriky a chtít nás znovu vzkřížit, protože jsme nějaký zlý.
Zmatení.
A že jsme, protože jsme my korupční stát. Já nevěřím, že jsme korupční stát, tak nevěřím, že jsme ateistický stát. Určitě tady byly 2 generace komunistického systému, který prostě nás, které to náboženství stlumili, které ty léta, kde to nebylo tradicí, se na nás určitě podepsala. Ale já si nemyslím, že musí člověk denně chodit nebo i týdně chodit do kostela, aby byl dobrým člověkem. A já si myslím, že je tady taková spousta úžasných lidí v této zemi, kteří sdílí to, co i sdílí dobrý Američan. A že tam to nejde říct, že jeden člověk je horší nebo jiný než ten druhý. Já myslím, že to všechno začíná z dětství. Jo? Je to o tom, jestli to dítě umí říct dobrý den, děkuji, někoho pochválit, někomu poprosit za odpouštění, když jsem něco udělal, přiznat se k chybě. To jsou všechno věci, které se pěstují a pěstovaly v mém čase v dětech v Americe, když jsem já vyrůstala. A to se všechno podepsalo na těch lidí, kteří pak buď v té státní službě pracovali, anebo se věnovali jinému oboru. Teď jsou tam strašné problémy. Proč? Protože jsme se od těchto hodnot odvrátili. A to je jak tady, tak tam. Ale tady to byla po dlouhé době 40 let, kde je pro mě spíš zázrak, že se ty hodnoty v těch lidech ještě zachovaly. Že tolika úžasných lidí tady žije z těch hodnot, které ty babičky a dědečkové jim předali. To je to hrdinectví tady v České republice, který já strašně si vážím a myslím si, že prostě je strašně obdivuhodný. Včera jsem byla na prezentaci nějakých úžasných cen a dostal tam i cenu pan profesor Koutecký. Jo, to je tak úžasný člověk, tak skromný a přitom tak vzácný. Tolika toho udělal na světě. Víte, tady je tolika lidí takových, který nepotřebují, aby je lidi pořád vyzdvihovali a chválili a to dále, který mají v sobě úžasné hodnoty. A ty lidi je třeba dát jako příklad těm našim dětem, aby viděli, že je to možné vysáhnout velkému úspěchu, aniž by narušili nějaké pravidla etiky nebo prostě morálky. Já si myslím, že tady, jak v Americe, je hodně takových lidí. Bohužel, myslím si, že v Americe, a nevím, co je ta příčina toho, ale že tam hodně morální život selhal v poslední době. A že ten morální život se musí cítit vždycky příkladem zhora. A tak, jak ten rodič musí být příkladem dítěti, tak učitel musí být příkladem dítěti, tak musí šéf firmy být příkladem zaměstnancům a tak musí být i ty lidi, kteří jsou v tom národě, příkladem těm lidem, kteří vedou a kteří je zvolili. A začíná to české staré přísloví, jak víte, že ryba smrdí od hlavy. Je to faktem. I naše babičky měly úžasné přísloví, a které jedno za druhým se vyplácejí si je připomínat. A tohle to myslím, že nějak doopravdy v Americe teď strašně selhalo.
A myslíte si, že jenom v Americe a ne třeba i u nás? Nebo obecně?
Všude ve světě. U nás to selhalo díky těm 40 letech. A místo toho, aby naše demokracie a naše nová svoboda se narodila do světa, který posílí to, co bylo oslabeno. My jsme neměli žádný zázračný Marshallovej plán, který nám pomohl se dostat naspátek k těm svobodám, doopravdy tomu pochopení svobody, který je tak důležitý. Pochopení, že naše svoboda končí, kdy druhého svoboda začíná, že prostě je svoboda vzácným darem, že ztrácíme svobodu, když se necháme pokušit do nějaké necnosti nebo nesrovnalosti nebo nějaké finanční zisk, a že když si dovolíme takto se chovat, tak si ubíráme té svobody, kterou vlastníme, protože už nemůžeme být svobodní, už jsme někomu na provázku. A kdyby si tohleto lidi, a zvlášť ty mladé lidi tady uvědomili, že každý úspěch se buduje strašně pomalu a tvrdou prací a že žádný úspěch není trvalý, že je jenom propůjčený a že musíme mít tu sebereflexi, se vždycky dívat do sebe sami a posoudit, jak jsme to řekli, jak jsme to mohli udělat líp, jestli jsme někoho neurazili. A takové to myšlení by nás mělo vést k lepšímu a lepšímu úspěchu. A to chybí a chybějí ty příklady. Ač ty příklady existují, ale bohužel nejsou dost často povýšený, tak aby je viděli lidi.
Ano, nejsou dost často tak vidět, jak by si zasloužili.
Ano.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce.
Eliška Hašková-Kulič pracovala 27 let pro americkou vládu, z toho 18 let v týmu Bílého domu jako zvláštní asistentka 5 amerických prezidentů: JFK, Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda a Jamesa Cartera. A právě tato žena je hostem do domu dopoledního vysílání. Paní Eliško, když jsem vyjmenovala ta velká jména, která k nám zpoza železné opony doléhala jako z velké dálky, řekněte mi, jaká byla v té době atmosféra v Bílém domě?
Tak atmosféra v Bílém domě, já jsem zažila Kennedy jenom 3 měsíce, jak říkáte, 4 měsíce. Já jsem začala v srpnu a koncem listopadu pan prezident byl popraven. Pak po něm přišel Lyndon Johnson, který byl velice jiný než Kennedy, ale bez něj by neměl Kennedy žádný ten úspěch, za který je proslulý, jako práva černochům a tak dále. To bylo všechno díky Lyndona Johnsona, že se tyhle ty zákony prosadily, zákony o vzdělávání a o chudobě a o všechno tyhle ty věci.
Že to dokončil vlastně všechno.
Nejenom dokončil, ale i to udělal za doby, já to vemu ještě to, protože pro mě je doopravdy větší hrdina Lyndon Johnson než Kennedy. Kennedy byl na pohled krásnější, ovšem byl i uměl se lépe chovat, uměl si tisk okolo prstů otočit. Ale Lyndon Johnson byl ten, který uměl vyjednávat, který uměl přesvědčovat a měl vysoký ideály. To absolutně tam začínalo doopravdy všechno od hlavy státu a nebylo tam žádné pokrytectví, které jsem trošku viděla v těch Kennedy.
Paní Eliško, vy jste zažila ve Spojených státech mnoho zlomových událostí 20. století. Vy jste chodila do Bílého domu, do práce a už jako žákyně jste vlastně zažila vietnamskou válku, pak jste zažila instalace a odchody prezidentů, zažila jste aféru Watergate, jak jsme ji tady zmínili. Řekněte mi, Už tehdy jste si uvědomovala, že skutečně zažíváte historické milníky?
Ne, to je dobrá otázka. A absolutně ne. Já jsem to brala jako každou práci a prostě bavilo mě to, co jsem dělala. Měla jsem určitě vášeň a tvrdě jsem pracovala, ale nikdy jsem si neuvědomila, až třeba i dnes si neuvědomuji, kolik jsem toho viděla a zažila a když se zpětně na to dívám. Ale víte, já neříkám, že Watergate bylo poctivé rozhodnutí, ale bylo to rozhodnutí, které já vidím za lepší rozhodnutí než ty rozhodnutí, která dělala Hillary Clintonová. Já myslím, že je mnohem vážnější to, co ona udělala, než to, co udělal Richard Nixon.
Ostatně my tady máme z odposlechy také poměrně čerstvé zkušenosti a Watergate se nekonala.
Ano.
Paní Eliško, když jste pracovala v Bílém domě, tak to přece musela být velmi výjimečná práce i na americké poměry.
Tak určitě bylo to výjimečné, že jsem mohla být v Bílém domě a dělat to, co dělám, ano. A zvlášť bylo výjimečné asi, že jsem byla požádaná po každý při změnu prezidenta zůstat. A já myslím, že to bylo díky loyalty, díky důslednosti, díky znalosti těch potenciálních problémů, které tam mohly přijít, protože víte, mít pod kontrolou podpis prezidenta je opravdu dost vážná věc a umět si zkontrolovat, že neposíláte ten dopis nebo to pochválení někomu, který si to doopravdy nezaslouží, to také bylo nárovně zodpovědná věc. A protože se nestaly žádný větší průšvihy, a tak jsem prostě byla požádaná, abych pokračovala až do Ronalda Reagana, kde byl někdo, který pracoval pro prezidenta Reagana už delší dobu v Kalifornii a který strašně si přál moje místo. Takže tím to skončilo, ale zase jsem hned, když se to dozvěděl George Bush starší, tak mě poslal takový malinký vzkaz. Eliško, zavolej Admiral Murphy a on má pro tebe práci na ministerstvu zahraničních věcí. A šla jsem pracovat pro ministra Haga v tu dobu. Takže ono se to nějak, já jsem doopravdy nikdy nehledala práci, což bylo taky dost výjimečné asi. Ale určitě to chce hodně zodpovědnosti a loyalty a tvrdé práce. A to je to samé tady, si předpokládám.
Měla jste někdy nějaký přátelský vztah třeba s prvními dámami? A nebo to šlo úplně mimo vaši gesci?
Ne, naopak přátelský vztahy, jako co se týče věkem, jsme byli vždycky v jiný věkový kategorii, takže já bych neřekla přátelský vztahy, ale pro paní Nixonovou jsem párkrát dělala věci, jako když měla setkání s diplomatickýma dětma na Vánoce, tak jsem ve francouzštině překládala luskáče.
Louskáčka
a tak dále. A takovýhle maličkosti, nebo mě pozvali na nějakou akci nebo recepci. A pro paní Johnsonovou jsem také dost toho dělala, ale spíš moje práce byla pro prezidenta vždycky. A mi to bylo, popis práce byla s prezidentem, ale někdy jsem byla požádána na nějakých společenských záležitostech něco přispět, ale musím říct, že jsem byla pozvaná, protože Lyndon Johnson, dcera paní Johnson, často měla večeře a často mě zvali na různé akce, které ona pořádala jako host, tak mě strašně dojmulo to, že paní Johnson si pamatovala jméno každého člověka. To bylo tak neuvěřitelné. Já jsem tam mohla přijít s mládencem, který ona nikdy neznala. A bylo tam, já nevím, 150 lidí. A ona, když se s ním rozloučila, tak věděla jeho jméno. Jo, to mě tak imponovalo, protože já jsem tak špatná s pamatováním jmen. A ta byla doopravdy úžasná pravá ruka tomu prezidentovi, že doopravdy tohle to zvládla perfektně.
Psala jste si někdy deník?
Ne. Protože na to nebyl čas.
Škoda.
To je škoda, ale a byli lidi, kteří si ovšem deníky psali a pak vydali knížky. Já jsem cítila, že to prostě je trošku, ač nemůžu říct, že to morálně chybné, ale že prostě jste tam placená za určitou práci a připravovat si další nebo psát si další mě nepřišlo zrovna nejlepší, tak jsem to nedělala a teď mě to dost líto, protože tam byly takový incidenty, který bych teďkon mohla použít jako příklady a tak dále a bohužel si mnoha věcí nepamatuju, takže to byla chyba, já myslím, moje.
Hostem do domu je Eliška Hašková Kulič, která pracovala jako ředitelka kanceláře amerického prezidenta pro styk s veřejností, jako zástupkyně šéfa protokolu Bílého domu a také na ministerstvu zahraničí. Paní Eliško, pro nás jste určitě stělesněním první dámy etikety. To si myslím, že je etiketa, kterou vám už nikdo nevezme. Jste s ní spokojená?
Určitě mě to těší, že lidé tak to vnímají, ale myslím si, že pokud etiketa a společenské způsoby nejsou silně postavený na morálním základě, tak nemají veliký význam. Ale myslím si, že dohromady, a to se snažím právě do všech mých kurzů a tak sdílit ta silná role etiky v etiketě. Že ta etiketa doopravdy pochází z těch etických a morálních základ. A že je to o slušnosti a o ohleduplnosti k druhým. Že když vás člověk jak pozve někam a na pozvánce si všimnete, že říká, že oblékání má být takové či onaké, tak prostě buď, když si nejsem jistá, co to znamená, tak zavolám. A nebo prostě přijdu správně oblečena, protože to dáváte najevo, že máte respekt pro toho člověka, který vás zval. To já myslím, že se víc dodržuje někdy na vesnicích než v Praze, protože na vesnicích si každý veme tu bílou čistou košili a vyčistí si ty boty, když jde někam na nějakou oslavu. Když to tady v Praze někdy na to úplně zapomeneme a nebereme to jako urážkou a tomu člověku, který nás zval.
Vy říkáte, že věříte, že když se lidé budou chovat jako dámy a gentlemani, budou mít menší pokušení podvádět a krást.
Ano, ano.
A já si říkám, jestli má skutečně vždy vnější forma takovýto vliv na obsah. Protože dobré chování se dá, řekněme, naučit nebo hodně nadrilovat, nacvičit. A přesto člověk může být křivý.
Tak já si myslím, že ten základ musí být z dětství, nebo měl by být z dětství. A že to dítě se učí ten morální základ. A pak ty povrchní věci, jako jsou oblečení, ty jsou dodatkem k tomu, jak se má člověk chovat, když je starší a jak má vnímat to, co se patří a nepatří, anebo to, co je správné a nesprávné, pak když je ve starším věku. Ale všechno má svůj základ v těch hodnotách, které se to dítě musí naučit, když je dítě, když je malý a to s ním potom roste. Proto se tak věnuju teďkon té dětské etice ve školách. A myslím si, že je absolutně nezbytný, aby jsme měli etiku v základní školách. A jak víte, jsem vymyslela projekt ASET, který dává firmám možnost adoptovat si školu pro etickou výchovu. A to teď najednou se ujmulo nějakého malého úspěchu a začíná to fungovat, že doopravdy firmy se o to zajímají, protože vědí, že když si přijmou člověka v 18 nebo 19 letech, ten člověk již je hotov. A je na něm poznat, jestli měl ty prarodiče nebo rodiče, nebo jo, který ho vedli, nebo učitele, který ho vedli pak k tomu korektnímu chování, anebo ne.
Ale současná doba přináší uvolnění prakticky ve všech oblastech našeho života. V oblékání, v chování. Co to podle vás sebou přináší? Taková ta obrovská bezbřehost.
Já myslím, že tato bezbřehost nám přináší právě ten morální rozklad a myslím si, že protože pod, a to i firmy, velké firmy v Americe, víte, v roce 2010 byla velký průzkum veřejného mínění v New Yorku mezi těma velkýma firmama, kde se ptali lidi, kdyby byla etika, teď nemluvím o etiketě, etika, kdyby byla etika považovaná za soft skill při pohovoru firem. Mohli bychom se vyhnout té krize 2008, která vznikla. A odpověď byla 87% firem odpověděli ano. A odpověděli 80% z nich odpovědělo, že etika se dá naučit. Ale etika se neučí jako předmět, etika se učí jako vnímání jiných, jako vnímání dobrých příkladů lidí.
Nasloucháním a pozorováním.
Pozorováním. A to jsou věci, které ta naše hlava musí být konstantně otevřená k těmhletěm věcem, aby jsme si vzali příklad tam, či od toho tamhle, od toho druhého, a prostě, aby jsme četli, aby jsme se, celý život je vlastně vzdělávání, vzdělávací cesta. Celý život.
Znamená to, že vlastně se vrátíme velkým obloukem k výroku Thomase Jeffersona, třetího prezidenta Spojených států, který napsal, stát může mít sebedokonalejší ústavu a zákony, ale když selže chování, selžou zákony i ústava.
Ano.
Myslíte si, že přesně tak to je?
Ano, myslím si, že tak to je. Jak víte, Thomas Jefferson byl dědeček mé dcery, takže před pěti generací. Šesti.
Vy to máte vlastně v rodině.
Já ne.
Mým hostem do domu je dnes Eliška Hašková-Kulič. Žena, která provázela pracovně 5 amerických prezidentů a která byla 18 let doma v Bílém domě. Paní Eliško, váš dědeček byl člověk, který měl prodat Němcům akcie Melantrichu a 5krát jim řekl ne, až ho to nakonec stálo život. Pamětní desku z budovy Melantrichu pak zase sundali po únoru 48, po únorovém převratu. A když to tak všechno sečtu, podtrhnu, tak se musím zeptat, vrátila byste se do Čech, kdyby si to nebyl přál váš tatínek před těmi léty?
To je to otázka, které jsem nedala moc pozornosti, ale určitě dědeček byl mom celoživotní inspirací. Myslím si, že člověk, který tak měl takový silný morální základ, že by dal svůj život za hodnoty, tak to já myslím, že je úžasný, ale já myslím, že já nejsem jediná v této zemi, která má takový dědečky a babičky, který tohleto udělali také. Jo, a myslím si, že je jenom třeba je oprášit a prostě vzvednout nahoru a víc takových příběhů, jako je ten jeho dědečka, povýšit a dát jako příklad mladé generaci, aby věděli, že jak důležité je se držet těch hodnot, které oni reprezentovali. A určitě jsem strašně ráda, protože, jak víte, jsem to slíbila mé babičky, že se vrátím a že pomůžu tady aspoň zanechat nějakou myšlenku, nebo když ne nic jiného, nebo nějaký prostě posun v myšlenkách lidí, aby se zamysleli nad tím, co vlastně tento národ je, co byl, co dovedl, co ty lidé, máme tolika úžasných lidí, který ten svět obohatili, tu celou společnost obohatili, že stojí za to, aby jsme i z respektu k ním se snažili naším chováním jim dělat úctu a uznat jejich příspěvek.
Paní Eliško, nemáte občas zamotanou hlavu z toho faktu, že my se zabýváme etikou, etiketou, řešíme lokty na stole při jídle a příbory a vypadá to, že vlastně v blízké budoucnosti budeme poměrně ostře konfrontováni s kulturami, které mají zhola jiné hodnotové žebříčky. Co si s tím počít? Co z toho vyplývá pro
Právě
vás?
Právě proto ta hrozba tady je, já s vámi souhlasím, ale jestli ji nebudeme moct čelit tím, že naše hrdost v naší kultuře, která je staletá a která tady přežila mnoho horších věcí, než se dějou dnes, aby jsme v ní věřili, aby jsme na ní byli hrdí a aby jsme se každý z nás snažili nějaký zvelebit a jí prostě dále oslavovat. Já myslím, že je strašně špatné, že jsme se odvrátili, že nazýváme jako populismus něco, co je láska k národu. Myslím si, že to by ne nemělo být poznamenaný jako populismus. Já myslím, že je to přirozený, aby jsme měli lásku k národu. Já si pamatuju, když jsem četla ty a recitovala ty básničky těm plačícím krajanům, když jsem, mě bylo 10-11 let v Americe, a jak hrdí byli na ten jejich domov a jaký soucit měli s těma lidma, kteří tam zůstali, a jak těžké bylo pro nich vybudovat si nový život v nový zemi. To jsou všechno věci, ale byla tam pořád ta vděčnost a ta pokora, která je celý život provázela tyhle lidi. A myslím si, že je velice špatné, když teď se nerozhodneme oslavovat všechny lidi, kteří za tu naši vlast dýchali a kteří by za ní ten život byli položili, kdyby museli. A prostě pozvednout nás všechny k úctu národa a k úctu naší zemi. Já myslím, že může tady být tisíce unií, ale že každý má své kořeny a každý těma, když věří v těch kořenách a když se cítí povinnej něco pro to, aby ty kořeny zůstaly pevný a silný, tak si myslím, že to je strašně důležitý podporovat. A taky si myslím, že jsme trošku ztratili víru. A já sama teda, mě víra mnohokrát zachránila v mé životní pouti. A myslím si, že jenom aspoň tomu dát trošku myšlenku občas tomu, jestli ta víra by nemohla i posílit i mnoha životů z nás. Ta víra, která tady vždycky byla silná a která dává ten základ toho umění, té odvahy a toho umění odpouštět, toho umění lidi posílit. To jsou všechno věci, které jsou strašně důležité. Já bych byla ráda, kdybych je mohla lépe česky vyjádřit. Někdy to,
já myslím, že vám rozumíme.
Někdy to je líp. Ale strašně závidím lidi, kteří tohle to umějí.
Vy umíte 5 světových jazyků a myslím si, že ta čeština mezi ně patří. Paní Eliško, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji, že jste si v tomto adventním čase s námi přišla povídat a přeji vám hodně štěstí. Ať se vám daří být stále bohatá, tak jak jste to popsala.
Já vám velice děkuji a vašim posluchačům taky děkuji.
Milí posluchači, loučím se s vámi, jsem ráda, že jste se mnou strávili celé dopoledne, děkuji za to. Zítra se opět uslyšíme v 18.30 v pořadu Kupředu do minulosti a jinak za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.